estos orzamentos son peores todavía que ninguno es de Orozco. É dicir que baixamos claramente os investimentos e súbense os gastos correntes, é dicir, o gasto improductivo. É dicir, isto é o que naide se lle ocorrería na súa casa. É dicir, na súa casa, a calquera, o primeiro que intentaría sería aforrar naqueles gastos e reducir aquel gasto improductivo, aquel gasto do día a día, o superfluo que a veces se pode reducir, e lógicamente intentar aforrar para invertir. É dicir, se ten goteiras a casa, para intentar arranxala, pois habrá que aforrar do outro lado. E aquí non, aquí o que se fai é o revés.